13-րդ գլուխ, որտեղ Պասպարտուն մի անգամ ևս ապացուցում է, որ հանդգնությունը հրաշք է գործում։ Ծրագիրը հանդուգն էր, լի դժվարություններով, գուցե և անիրագործելի։ Միստր Ֆոգը վտանգում էր իր կյանքը, համենայն դեպս իր ազատությունը, հետևապես իր ձեռնարկած գործի հաջողությունը, սակայն նա չվարանեց։ Պետք է ասել, որ Ֆրանսիս Կրոմարտին այս գործում նրա համար մի վճռական գործակից եղավ, իսկ Պասպարտուն պատրաստ էր ամեն ինչի։ Տիրոջ հղացած միտքը նրան անչափ ոգևորում էր։ Նա ազգում էր, որ այդ մարդու Սառա Պատյանի տակ մի տակ սիրտ, մի հոգի կար։ Նա սկսեց սիրել Ֆիլիաս Ֆոգին։ Մնում էր ուղեցույցը, ինչ դիրք պիտի բռներ այդ պարսը։ Հնդիկների կողմը չէր բռնի արդյոք։ Եթե մերժեր օգնել իրենց, պետք էր աշխատել, որ գոնը չեզ օգնա։ Սեր Ֆրանսիս Կրոմարտին ուղղակի նրա առաջ դրեց այդ հարցը։ «Գեներալ», պատասխանեց ուղեցույցը, «ես պարս եմ, այդ կինը նույնպես, ես ձեզ հետ եմ»։
«Շատ լավ, ուղեցույց», ասաց Ֆիլիաս Ֆոգը։
«Սակայն լավ իմացած եղեք», շարունակեց պարսը, «որ մենք ոչ միայն մեր կյանքն ենք վտանգում, այլև սոսկալի տանջանքների պիտի ենթարկվենք, եթե նրանց ձեռք ընկնենք. լավ մտածեք»։
«Ամեն ինչ մտածված է», պատասխանեց Ֆիլիաս Ֆոգը։ «Ինձ թվում է, որ գործի անցնելու համար պետք է սպասել գիշերվան»։
«Ես էլ այդպես եմ կարծում», պատասխանեց ուղեցույցը։
Այս համակրելի հնդիկը մի քանի տեղեկություններ տվեց զոհի մասին։ Իր գեղեցկության փրճակավոր այդ հնդկուհին պարս ցեղից էր, Բոմբեի հարուստ վաճառականներից մեկի աղջիկը։ Այդ քաղաքում նա ստացել էր զուտ անգլիական դասիրակություն և իր կրթությամբ ու շարժումներով նման էր իսկական եվրոպացու։ Անունն էր Աուդա։ Որբ մնալով հակառակ նրա կամքին, նրան ամուսնացրել էին Բունդելհունդի ծեր Ռաջայի հետ։ Երեք ամիս հետո նա այրիացավ։ Գիտենալով, թե ինչ ճակատագիր է սպասում իրեն, նա փախուստ տվեց, բայց իսկույն բռնվեց, և Ռաջայի ազգականները, որոնք շահագրգռված էին նրա մահով, նրան ենթարկեցին այս տանջանքներին, որոնցից նա դժվար թե կարողանա ազատվել։ Այս պատմությունը էլ ավելի ամրապնդեց Ֆիլիաս Ֆոգի և նրա ուղեկիցների մտադրությունը։ Որոշվեց, որ ուղեցույցը փիղը տանի դեպի Պիլաջի կրատունը ու ինչքան էլ կարելի է մոտենա նրան։ Կես ժամ հետո նրանք կանգ առան մի պուրակի մեջ, կրատնից 500 քայլ հեռու, որտեղից շենքը չէին տեսնում, իսկ ամբոխի մոլերանդ գորում գոչյունը որոշակի լսում էին։ Ուղևորները խորհրդակցեցին զոհի մոտ հասնելու միջոցների մասին։ Ուղեցույցին ծանոթ էր Պիլաջիի կրատունը, որտեղ բանտարկված էր ջահել կինը։ Հնարավոր չէր արդյոք կրատնից ներս մտնել դռներից մեկով, այն ժամանակ, երբ ամբոխը հարբած, թաղված կլիներ քնի մեջ, թե պետք էր պատի մեջ անցք բացել։ Այդ պիտի որոշվեր գործի անցնելու ժամանակ, տեղում։ Բայց մի բան, որ կասկածից դուրս էր, դա այն էր, որ արևանգումը պետք է կատարվեր այդ գիշերն իսկ, առանց սպասելու, որ արևը ծակի, և զոհին տանեն խարույկի վրա։ Այդ դեպքում ոչ մի մարդկային միջամտություն չէր կարող նրան փրկել։ Ֆիլիաս Ֆոգը և նրա ուղեկիցները սպասեցին մինչև մտնելը։ Ժամը 6-ի մոտ, երբ մութն ընկավ, որոշեցին մի հետազոտություն կատարել կրատան շուրջը։ Այդ ժամանակ ֆակիրների վերջին աղաղակները լռել էին։ Ըստ իրեն սովորության, այս հնդիկները երևի գտնվում էին հանգայից, հաշիշի ու կանեպի խառնուրդից առաջացած խոր արբեցողության մեջ, և գուցե հնարավոր լիներ նրանց արանքից զողալով հասնել մինչև տաճարը։ Պարսն առաջնորդելով Ֆիլիաս Ֆոգին, Կրոմարտին ու Պասպարտուին, անշշուկ առաջ շարժվեց անտառով։ Ծառերի խիտ ճյուղերի միջով 10 րոպե թափառելուց հետո նրանք հասան մի գետակի ափ, և այնտեղ երկաթե ջահերի ծայրին վառվող խեժի լույսի տակ տեսան փայտի մի կույտ։ Խարույկն էր այդ, որ պատրաստել էին սանդալի թանկագին փայտից և արդեն օծել հոտավետ յուղով։ Խարույկի մեջ դրվել էին Ռաջայի զմրսված մարմինը, որ պիտի այրվեր այրու մարմնի հետ միասին։ Խարույկից 100 մարդ հեռու կրատումն էր, որի մինարեները մթության մեջ բարձրանում էին ծառերի կատարներից վեր։
«Եկեք», ասաց ուղեցույցը։
Զգուշությունը կրկնապատկելով, ուղեկիցների հետ նա լուռ առաջ շարժվեց բարձր խոտերի վրայով։ Լռությունը խախտում էր միայն ծառերի ճյուղերի սոսափյունը։ Քիչ հետո ուղեցույցը կանգ առավ մի բացատի մոտ, որ լուսավորված էր ջահերի լույսով։ Գետինը ծածկված էր քնածների խմբերով, որոնք գտնվում էին խոր արփեցման մեջ։ Թվում էր, թե դիակներով ծածկված մի ռազմադաշտ էր այդ։ Տղամարդիկ, կանայք, երեխաներ, բոլորը միմյանց էին խռնվել։ Մի քանի հարբածներ դեռևս թափառում էին այս ու այնտեղ։ Հետևում խիտ ծառերի միջև բարձրանում էր Պիլաջի կրատան աղոտ ստվերը։ Սակայն ուղեցույցը հուսախաբ եղավ տեսնելով ռաջայի պահակներին, որոնք ծխացող ջահերի լույսի տակ արթուն հսկում էին դռների մոտ, անցուդարձ անում թրերը մերկացրած։ Կրատան ներսում քրմերը ևս քնած չէին։ Պարսը այլևս առաջ չգնաց, նա հասկացավ, որ անհնար է տաճարից ներս մտնել և ընկերներին ետ տարավ։ Ֆիլիաս Ֆոգն ու Ֆրանսիս Կրոմարտին նույնպես համոզվեցին, որ այդ ձևով ոչինչ չէր կարելի անել։ Նրանք կանգ առան և սկսեցին շշուկով խորհրդակցել։
«Սպասենք», ասաց գեներալը։ «Դեռևս ժամը 8-ն է, հավանական է, որ պահակներն էլ շուտով կքնեն»։
«Հավանական է»,
պատասխանեց Պարսը։ Ֆիլիաս Ֆոգն ու ուղեկիցները պարկեցին ծառերի տակ ու սպասեցին։ Ժամանակը շատ երկար էր թվում։ Ուղեցույցը երբեմն գնում էր հետախուզելու անտառի ծայրը։ Ռաջայի պահակները շարունակում էին հսկել ջահերի լույսով, տաճարի լուսամուտներից աղոտ լույս էր երևում։ Այդպես սպասեցին մինչև կեսգիշեր։ Դրությունը անփոփոխ էր։ Պահակները շարունակում էին հսկել։ Պարզ էր, որ հույս չէր կարելի դնել նրանց նիրհելու վրա։ Անկասկած թմրեցնող նյութից նրանց չէին տվել։ Պետք էր ուրեմն ուրիշ միջոցի դիմել, պատը ծակել ու այնտեղից ներս մտնել։ Բայց հարց էր, թե արդյոք քրմերն էլ այնպես արթուն չէին հսկում իրենց զոհին, ինչպես դրսի զինվորները։ Մի վերջին անգամ խորհրդակցելուց հետո ուղեցույցը հայտնեց, որ պատրաստ է գործի անցնելու։ Ֆիլիաս Ֆոգը, Ֆրանսիս Կրոմարտին ու Պասպարտուն հետևեցին նրան։ Բավական մեծ պտույտ գործեցին տաճարին հասնելու համար։ Կեսգիշերից կես ժամ անց նրանք հասան կրատան պատերին, առանց ոչ ոքի հանդիպելու։ Այդ կողմից ոչ մի հսկողություն չկար, սակայն ոչ դուռ կար, ոչ էլ պատուհան։ Գիշերը մութ էր։ Լուսինը, որ իր վերջին քառորդումն էր, հորիզոնից նոր էր բարձրանում ծածկված թանձր ամպերով։ Ծառերի բարձրությունն էլ ավելի զգալի էր դարձնում խավարը։ Բայց բավական չէր հասնել միջև պատկերը, պետք էր նաև մի անցք բացանել։ Այդ գործողության համար Ֆիլիաս Ֆոգն ու ընկերները գրպանի դանակներից զատ ոչինչ չունեին։ Բարեբախտաբար տաճարի պատերը շինված էին աղյուսից ու փայտից, այնպես որ ծակելը դժվար չէր։ Եթե առաջին աղյուսը դուրս գար, մնացածները հեշտությամբ կարելի էր քանդել։ Գործի անցան աշխատելով, որքան կարելի է քիչ աղմուկ հանել։ Պարսն ու Պասպարտուն քանդում էին աղյուսները գոնե երկու ոտնաչափ լայնությամբ մի անցք բացանելու համար։ Աշխատանքն առաջ էր գնում, երբ հանկարծ տաճարի ներսից մի ճիչ լսվեց, որին պատասխանեցին ուրիշ ճիչեր դրսից։ Պասպարտուն և ուղեցույցը աշխատանքը դադարեցրին, չլինի թե իմացել էին։ Ամենատարական խոհեմությունը պահանջում էր հեռանալ այդտեղից։ Այդպես էլ արին, և հեռանալով կրկին թաքնվեցին անտառում, սպասելով, որ տագնապը, եթե իսկապես այդ եղել էր, վերջանար ու նորից գործի անցնեին։ Սակայն ինչ ձախորդ բան։ Պահակները երևացին տաճարի պատերի տակ և այնտեղ մնացին, ոչ ոքի թույլ չտալով մոտենալ։ Դժվար է նկարագրել այդ չորս մարդկանց հուսախապությունը, երբ նրանց ձեռնարկած գործն այսպես խափանվեց։ Հիմա նրանք այլևս չեն կարող մոտենալ զոհին, ինչպես ազատել նրան։ Սեր Ֆրանսիս Կրոմարտին բարկությունից բռունցքն էր կրծոտում։ Պասպարտուն զայրույթից կատաղել էր և ուղեցույցը դժվարությամբ էր զսպում նրան։ Իսկ անդրդվելի Ֆիլիաս Ֆոգը սպասում էր առանց որևէ հուզմունք արտահայտելու։
«Միթե մեզ մնում է հեռանալ այստեղից»,
հարցրեց բրիգադային գեներալը ցածր ձայնով։
«Այո, պետք է մեկնել»,
պատասխանեց ուղեցույցը։ «Սպասեցեք», ասաց Ֆիլիաս Ֆոգը։ «Դեռ ժամանակ կա. բավական է, որ վաղը կեսօրից առաջ Ալահաբադում լինեմ»։
«Բայց ինչ հույս ունեք»,
հարցրեց Ֆրանսիս Կրոմարտին։
«Մի քանի ժամից արևը կծայքի ու»։
«Բախտը, որ մեր դեմ է, կարող է վերջին րոպեին ի նպաստ մեզ լինել»։ Բրիգադային գեներալը ափսոսաց, որ չէր կարող տեսնել Ֆիլիաս Ֆոգի աչքերի արտահայտությունը։ Ինչի վրա իր հույսը դրել այս սառնասիրտ անգլիացին։ Միթե ցանկանում էր զոհաբերության պահին նետվել դեռատի կնոջ մոտ և ամենքի աչքի առաջ խլել նրան դահիճների ձեռքից։ դախելագարություն կլիներ, և ինչպես ենթադրել, որ այդ մարդը կարող էր այդ աստիճան խելագար լինել։ Համենայն դեպս, Ֆրանսիս Կրոմարտին համաձայնեց սպասել այս ահռելի տեսարանի վերջավորությանը։ Բայց եւ այնպես ուղեցույցը չթողեց, որ ուղեկիցները մնան իրենց թաքնված տեղում ու նրանց տարավ բացատի մյուս կողմը։ Այնտեղ, ծառերի մեջ թաքնված, նրանք կարող էին ազատորեն դիտել քնածներին։ Այդ ժամանակ Պասպարտուն ծառի ցածր ճյուղի վրա թարած մի միտք էր որոճում։ Այդ միտքը սկզբում կայծակի նման անցել էր նրա գլխով և հետս հետը դրոշմվել ուղեղում։ Նախ ինքն իրեն ասել էր. «Ինչ խենթություն է»։ Իսկ այժմ կրկնում էր. «Բայց ինչու՞ չէ վերջի վերջո։ Սա մի փորձ է, գուցե միակը հաջողելու համար, մանավանդ երբ գործը այսպիսի անբանների հետ է»։ Համենայն դեպս Պասպարտուն իր միտքը ուրիշ կերպ չձևակերպեց, բայց քիչ հետո օձի արագաշարժությամբ սահեց ծառի ճյուղերից, որոնց ծայրերը թեքվել էին մինչև գետին։ Ժամերն անցնում էին, և քիչ հետո աղոտ լուսավորված տվերները հայտնում էին լուսաբացի մոտենալը, բայց դեռ մութ էր։ Հասավ ժամանակը, թմրած ամբոխը կարծես հանկարծ հարություն առավ։ Մարդիկ սկսեցին շարժվել, թմբուկները զարկեցին, երգերն ու ճիչերը նորից լսվեցին։ Դժբախտ կնոջ մահվան ժամը հասել էր։ Եվ ահա կռատան դռները բացվեցին։ Մի ավելի վառ լույս դուրս ժայթքեց ներսից։ Ֆիլիաս Ֆոգն ու Ֆրանսիս Կրոմարտին կարողացան տեսնել զոհին ուժեղ լույսի տակ։ Երկու քուրմերը նրան դուրս էին հրում։ Նրանց թվաց նույնիսկ, որ ինքնապահպանության բնազդից մղված և թմրությունից թափված, խեղճ կինը փորձում էր ազատվել դահիճների ձեռքից։ Ֆրանսիս Կրոմարտի սիրտը ուժգին բաբախեց։ Նա մի ջղաձիգ շարժում անելով բռնեց Ֆիլիաս Ֆոգի ձեռքից ու զգաց, որ նրա ձեռքում դանակ կար։ Այդ րոպեին ամբոխը շարժվեց։ Տերատիկինը կրկին խորասուզվել էր կանեպի ծխից առաջացած թմրության մեջ։ Նա անցավ ֆակիրների միջով, որոնք նրան ուղեկցում էին մոլերանդ աղաղակներով։ Ֆիլիաս Ֆոգն ու ընկերները, խառնվելով ամբոխի վերջին շարքերին, հետևում էին նրան։ 10 րոպե հետո նրանք հասան գետի եզերքին ու կանգ առան խարույկից 50 քայլ հեռու, որի վրա դրված էր ռաջայի դիակը։ Կիսախավարի մեջ նրանք տեսան բոլորովին անշարժ զոհին, պարկած ամուսնու դիակի կողքին։ Հետո մի ջահ մոտեցրին խարույկին ու յուղով օծված փայտը իսկույն բռնկվեց։ Այդ րոպեին Ֆրանսիս Կրոմարտին և ուղեցույցը հազիվ են կարողանում զսպել Ֆիլիաս Ֆոգին, որ մի խելագար վեհանձնության մղումով ցանկանում էր խոյանալ դեպի խարույկը։ Արդեն Ֆիլիաս Ֆոգը նրանց ետ էր մղել, երբ տեսարանը հանկարծ փոխվեց։ Սարսափի մի աղաղակ բարձրացավ, ամբոխը մի մարդու նման խելահեղ գետին պարկեց։ Ուրեմն, ծերունի ռաջան չէր մեռել։ Նրանք տեսան, որ հանկարծ նա ոտքի կանգնեց ուրվականի նման, ջահել կնոջը վերցրեց թևերի մեջ ու խարույկից ցած իջավ, շրջապատված ծխի քուլաներով, որոնք նրան տեսիլքի երևույթ էին տալիս։ Ֆակիրները, պահակները, քուրմերը, հանկարծական սարսափով պաշարված, երեսի վրա գետին էին փռվել, չհամարձակվելով աչքերը բարձրացնել և այդ հրաշքը դիտել։ Անկենթան զոհը նրան գրկող հուժկ ու բազուկների մեջ շատ թեթև էր թվում։ Ֆիլիաս Ֆոգն ու Ֆրանսիս Կրոմարտին մնացել էին քարացած, պարսը գլուխն էր կախել, իսկ Պասպարտուն անկասկած նրանցից պակաս չէր ապշել։ Հարություն առնողը հասավ Ֆիլիաս Ֆոգի ու Ֆրանսիս Կրոմարտի մոտ ու արագ ասաց. «Փախչենք»։ Դա նույն ինքը Պասպարտուն էր, որ թանձր ծխի մեջ մոտեցել էր խարույկին։ Պասպարտուն էր, որ գիշերվա խավարից օգտվելով դերատի կնոջն ազատել էր մահից։ Պասպարտուն էր, որ իր դերը կատարել էր մեծ հաջողությամբ, անցնելով ահաբեկված ամբոխի միջից։ Մի ակնթարթում 4 ուղևորները անհետացան անտառի մեջ, և փիղը նրանց տանում էր արագ վազքով։ Սակայն աղմուկը աղաղակները, նույնիսկ մի գնդակ, որ Ֆիլիաս Ֆոգի գլխարկը ծակեց, հայտնում էին, որ դավադրությունը բացվել էր։ Բանն այն է, որ բոցավառված խարույկի վրա նկատել էին ռաջայի դիակը։ Քրմերը սարսափից ուշքի գալով զգացել էին, որ զոհին փախցրել են։ Իսկույն ամբոխը վազել էր դեպի անտառը։ Պահակները հետևել էին նրանց։ Սկսվել էր հրացանաձգություն, սակայն փախչողները արագ հեռանում էին և մի քանի րոպե անց արդեն ազատ էին գնդակներից ու նետերից։